На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве. Аз съм Рати.
Аз съм Мира. Здравейте от мен. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
За начало темите, на които ще обърнем внимание днес.
Вредата от консервните кутии.
Сусамът – древен и полезен.
Стресът е заразен като вирус.
Автомобилът и телевизорът – виновни за инфаркта. Но това не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Скъпи приятели, вие сте с по-добре здрав, здравното предаване на Радио Гласът на надеждата. Аз съм Рати, а стартираме както обикновено с здравните новини. Почти няма храна, която да не се продава в консервиран вид, но това крие определени вреди.
Химическото вещество, използвано при производството на консервни кутии, може да попадне в храната и да застраши здравето ни, твърдят учени от университета Харвард. Проведените от тях тестове показали, че химическият компонент бисфенол А се открива в големи количества в урината на хората, яли консервирана храна, съобщава щатското издание Journal of American Medical Association. Бисфенол А се използва при производството на консервни кутии, за да ги предпази от корозия и да спомогне храната да се запази по-дълго свежа. Ето как коментира този факт Джени Каруел, ръководител на научния екип.
Вече е известно, че употребата на напитки, които са съхранявани в някои видове пластмасови опаковки, могат да доведат до увеличаване на количеството бисфенол А в организма. Сегашното ни изследване показва, че консервираната храна може да е още по-опасна за здравето, отколкото сме смятали преди, най-вече заради все по-широкото й разпространение.
През миналата година Европейската комисия забрани използването на бисфенол А при производството на бебешки бутилки.
И още една новина. Тя е свързана с физическата активност на работното място и в свободното време, която ни гарантира понижаване риска от сърдечно-съдови заболявания.
Хората, склонни да прекарват твърде много време в автомобила си или пред телевизора, е 27% по-вероятно да получат инфаркт. Това сочат резултатите от глобално изследване върху физическата активност и сърдечните заболявания.
Изследването е обхванало над 29 000 души в 52 страни и е първото по рода си, което анализира как физическото натоварване се отразява на вероятността от сърдечна недостатъчност. Още по-малко резултатите са сравнявани сред представителите на различни социални групи и нации.
Резултатите показват, че умерената физическа активност на работното място и в свободното време намаляват съществено риска от сърдечно-съдови проблеми. При анализа на резултатите физическата активност на самото работно място била разделена на 4 нива на натоварване. От ежедневие лишено от каквото и да е движение до извършване на тежък физически труд.
Не е изненадващо, че резултатите показват колко много физическата активност е полезна за здравето на сърцето и кръвоносните съдове, но ефективността се различавала в зависимост от средата и интензивността на действията.
Друг аспект от изследването било да се проучи дали притежаването на кола, мотор, стереоредба, телевизор, компютър, земя или добитък повлияват на здравето. Участниците, притежаващи телевизор, което било 25% от изследваните лица в бедните страни и 2/3 от тези богатите страни, се оказали с по-висок риск от инфаркт на миокарда. Диабетът и високото кръвно налягане също се оказали по-често срещани сред тази група, но само в страните от развиващия се свят.
Всъщност, притежанието на автомобил и телевизор повишава 4 пъти вероятността в бедните страни и 2 пъти повече в богатите. Хората да водят заседнал начин на живот, особено на работното си място. Не е просто казано, телевизорите ни стимулират да прекарваме повече време на дивана, а автомобилите ни демотивират да вървим пеша.
Зле думи, ако искаме да живеем по-дълго, трябва задължително да сложим край на заседналия начин на живот. Това призовават авторите на изследването. Нека поддържаме добра физическа форма, защото това е може би един от най-лесните, евтини и ефективни начини да избегнем проблемите със сърцето.
Скъпи приятели, ще продължим само след малко. Ще поговорим за Сусама, интересни факти за него. Дори приказки са посветени на него, а също така ще видим и защо стресът е заразен като вирус и лошите емоции също и как можем да се предпазим от подобна зараза. Останете с нас, ще бъдем на линия само след малко.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, здравейте отново! Вие сте с Радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради, до мен е Мира, а заедно се опитваме да ви мотивираме за културата на здравето, защото знаете колко е важна информацията. Много неща знаем, но пък е добре и да си напомняме. И сега за една от полезните храни ще отворим дума. Това е сусамът. Ечемик, отвори се, извикал Касим от приказката Али Баба и 40-те разбойника, но вратата не се отварила. След това извикал Пшеница, отвори се, но вратата отново не помръднала. Касим изброявал една след друга зърнените храни, но думите Сезам, отвори се, така и изчезнали от паметта му. Напразно изброявал всички зърнени култури, а забравил за Сусама, но той не е от зърнените култури, а се отнася към маслодайните.
Сусамът произхожда от Индонезия и Източна Африка, по-късно се разпространява и в останалата част на Азия и Северна Африка. Този кичест храст е с височина близо 2 метра и махисти листа, излъчва умайващ аромат по време на цъфтеж.
Неговите бели или розови цветове се превръщат в шушулки, пълни с малки плоски овални семенца, бели, кремави, кафяви или черни на цвят в зависимост от сорта.
Отглеждането на сусам е трудоемка работа, затова развитите страни предпочитат да купуват, отколкото сами да произвеждат. Днес сусам се произвежда в Китай, Индия, Судан, Мексико и в множество страни на Африка и Централна Америка.
Сусамът е може би една от най-древните подправки и също така едно от първите отглеждани за семена растения. Той е използван още преди хилядолетия, като и до сега остава едно от главните растения, използвани за производство на масла. Древните асирийци вярвали, че техните богове пиели напитка от сусам преди да създадат света. Още от древността китайците изгаряли сусамово олио, за да получат сажди, от които приготвили висококачествен туш.
1000 години по-късно върху стенописи и древни египетски гробници могат да се видят изображения на пекар, поставящ сусамови семена в тесто. Приблизително през този период районът на Близкия изток става център на производството на сусам, предимно за извличане на олио, което употребявали за готвене. Оттам се налага и в кухнята на Гърция и Рим.
Сусамовите семена влизали в неприкосновения хранителен запас на древните гръцки войни, а римляните приготвили нещо като хумус от сусам и кимион. За индийските брамини сусамът е символ на добрия късмет и безсмъртието.
В края на 17 век африканските роби пренасят ценните семенца в Южните щати на Америка и на Антилите, с надежда, че ще им донесат щастие. От векове в Азия и арабския свят на сусама се приписват свойствата на афродизиак, вероятно заради високото съдържание на желязо и витамин Е.
Това беше така малко от историята на сусама, но нека да обърнем внимание на неговите качества. Той е изключителен източник на калций, магнезий, мед и селений, като към това се прибави факта, че сусамът е богат на белтъчини, целулоза и витамини от група Б, по-специално на ниацин, който е полезен за кожата и косата, както и на фолиева киселина. Тя е антиоксидант и в крайна сметка става ясно защо в древността са го считали за съкровище.
Сусамът е отлично средство за подобряване на нервната, храносмилателната и сърдечната дейност. Традиционно целите семена се използват за посипване на хлябове и кексове, подобно на маковото семе. В Сирия и Либия, смесени с сумак и мащерка, те влизат в състава на сместа от подправки за тар.
Сусамът е основен продукт при производството на халва, а смлян е познат като тахини и се използва в Средния изток и Средиземноморието.
Ние му казваме тук тахан.
Да.
Може би от турския.
Използва се за подправяне и на хумус, сосове за кебапи, като най-често се смесва с лимон и чесън в хлебен сос. И това е популярно арабско предястие мезе.
В Мексико сусамовото олио широко се използва за готвене. Черният сусам се използва в ястия от китайската, японската и корейската кухня, където месо или риба се увалва в сусам преди пържене, за да се получи хрупкава коричка. Черният сусам влиза в състава на една японска смес от подправки и в ястия от ориз и азиатски спагети.
У нас таханът се свързва предимно с сусамовата тахан халва. Сусамовото олио е много подходящо за горещия климат, защото трудно гренясва поради наличието на специфичното за сусама вещество сезамолин. При преработката ценните витамини и другите активни съставки не се унищожават.
Сусамовото олио от непечен сусам е кихлибарено жълто с естествен мек вкус, който напомня на лешник. От печен сусам се произвежда особено ароматно олио, но вкусът му е доста силен, затова трябва да се употребява с мярка.
100 грама първично студено пресовано олио съдържа около 14% наситени масни киселини и близо 40% мононенаситени масни киселини, както и 47% полиненаситени масни киселини, А и витамин Е, да не забравяме, цели 12 мг.
Препоръчва се преди употреба семената леко да се препекат в тиган без мазнина. Трябва да се съхраняват в херметически затворен съд на тъмно.
Тахини пастата при престояване се разслоява и преди употреба е необходимо да се разбърка добре. Това е един съвет, а между впрочем тахан с мед е страхотна комбинация, много приятна смес, която
е и много полезна.
И много полезна, да, аз много я харесвам. Но нека сега да се погрижим за доброто настроение, преди да поговорим за стреса, защото от тялото ще вървим и към душата и след това ще продължим отново.
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533.
Или ни пишете на адрес awr@bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Скъпи приятели, вие сте на честотите на Адвентното радио, Гласът на надеждата. Предаването е По-добре здрав. 30 минути посветени на здравето. Вече сме в края. Аз съм Ради, до мен е Мира. А сега ще коментираме защо стресът е заразен като вирус и как прихващаме емоциите на колегите и близките ни, а негативните емоции, знаем всички, са способни да съсипят всеки човек.
Оказва се, че стресът може да е също толкова заразен, колкото и грипът. Професор Елейн Хатфилд, специалист в областта на психологията, обяснява, че хората са също като гъби и абсорбират всички емоции около себе си, независимо дали са положителни или отрицателни. Тя определя този стрес, с който сме се заразили, като пасивен или постстрес.
Според професор Хатфилд, особено лесно човек попива емоциите на колегите на работното място. Освен емоциите, започваме да проявяваме дори определени движения, които издават безпокойството ни, като стегнати и вдигнати нагоре рамене, примерно, или пък сбърчени вежди.
Оказва се, че стресът е един от основните и най-дълбоки проблеми на съвременните работещи хора, особено в момент на финансова криза. Способността да останеш спокоен и да гледаш философски на нещата сякаш отслабва при все повече хора. Професор Хатфилд твърди, че жените са много по-склонни да прихващат настроенията на околните, отколкото мъжете.
Но не само работното място може да насажда стрес и депресия, а и всякакъв вид случки около нас. Например, ако близък приятел е изгубил работата си, или пък се разделя с партньора си, или пък чуем някоя неприятна новина по радиото или телевизията за тежък инцидент и прочие.
Професор Кари Купър, експерт по проблемите с стреса в работната среда, съветва да се стараем да се разграничаваме от емоциите на околните. Това да си съпричастен не означава да страдаш заедно с цялата вселенска скръп на хората.
Позитивизмът също е заразен, така че старайте се да излъчвате повече от него. Когато ваш приятел или колега се опитва да ви товари с емоциите си, опитайте се да му помогнете, като му дадете съвет, или му вдъхнете кураж, или пък му покажете положително разрешение на нещата. Но ако той обаче ви използва само за да излива негативизма си, просто си затворете ушите или му запушете устата. Замислете се и вие дали самите не сте източник на стрес и негативни настроения. Важно е самонаблюдението и самоконтролът. Никой не желая да слуша мрънкане, оплакване и всякакви негативни изказвания.
С две думи, постарайте се да не ставате досадни и сами се опитвайте да намерите успешни разрешения на проблемите си. Освен това, се вслушвайте в околните. Може би те се опитват да ви помогнат, но вие не им давате шанс.
Да, скъпи приятели, наистина полезни размисли. Аз искам да ви напомня, че каквито и проблеми да имате, може да разчитате и на нашия молитвен списък, защото екипът ни всеки ден се моли за всички вас, нашите слушатели. Ако имате специална нужда или пък желаете да бъдете подкрепени по този начин, обадете се, за да ви включим в нашите молитви.
No me conoces, ya lo sé, pero fue un impulso de la piel que brotó sin esperar cuando te vi. Pero es que sí soy yo, desde
eres libre de elegir, de escapar o de seguir, e inventar entre los dos nuestro destino. Quizás no fue casualidad, esto tenía que pasar. Tu presencia estaba escrita en mi camino. Pero es que así soy yo, desnudo el corazón. Si me sorprende alguien como tú, te conozco desde siempre. Tú ya estabas en mi alma, tú ya estabas en mi mente. Te conozco desde siempre, y es por eso que me cuesta controlar tanta locura.
Само едно здраве, толкова болести, е казал Виктор Шлихтер. Затова сме актуални.
Следете нашите предавания във Фейсбук. Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Скъпи приятели, а за финал на по-добре здрав нещо за духа. Едно преживяване на Роджер Уудруф. Чуйте сега. Базира се върху един текст от книгата Битие, първата книга на Библията. Тогава човекът рече: «Пусни ме да си отида, защото се зазори», а Яков каза: «Няма да те пусна да си отидеш, докато не ме благословиш». Този текст ми блесна в съзнанието по време на една дълга мъчителна нощ след един нещастен случай с трактор. Поради множеството увреждания, които бях претърпял, включително счупена тазобедрена става, операция за присаждане, поставяне на сребърна пластина и пирон, пред мен стоеше дълъг период на възстановяване. Нощите бяха най-мъчителни, оставиха много време за размишление и молитва. Животът ми бе пощаден по чуден начин, но сега какво? Колебаех се между надеждата и обесърчението. Тогава отново преоткрих историята за борбата на Яков през цялата нощ с един неизвестен и невидим враг. Аз се уеднаквих с неговото бесилие. Запалвайки нощната лампа, отново отворих 32 глава на Битие и прочетох отново и отново как Яков е изпратил семейството си през потока и е останал назад да се моли, страхувайки се от онова, което би могло да се случи при срещата му с брат му Исав, когато бе онеправдал толкова отдавна. Посред нощ Господ дойде при него, но Яков очевидно мислеше, че някой иска да му навреди, затова започна да се бори. Когато човекът, т.е. Господ, в случая видя, че не може да му надвие, той се докосна до сухожилието на Якововото бедро, така че бедрото му се изкриви, като се бореше с него. При това положение Яков разбра, че се бори с Господ и отвърна: «Няма да те пусна, докато не ме благословиш». Въпреки болката и обезкуражението, Яков държеше. «Дали аз можех?» се пита Роджер. Отчаяно купнех за нещо осезаемо, признава той, за една котва, за която да се хвана в тази криза на моя живот. Историята на Яков ме насърчи, като си спомнях, че той не остави борбата невъзнаградена. Тогава там го благослови. Благословение. Да, това беше моят купнеж, значението на болката и дългите нощи. Какъв по-важен смисъл би могъл да съществува от едно благословение от Бога? като че ли светлина просветна в смутения ми ум, и аз преживях Божието благословение като мир и спокойствие на душата ми. Божието благословение стана крайъгълен камък на насърчение в моя живот. Нощната борба на Яков, моята катастрофа, твоят най-черен час, за който Бог има благословение. И така, скъпи приятели, наистина насърчителна история. Бог има благословение за всички нас, което ни очаква. Това беше всичко за днес в По-добре здрав. Нашето хапче здраве се приема 30 минути в понеделник с чаша добро настроение по това време на тази частота. Но ако имате нужда от нова доза здраве и настроение, елате на awr.org. Хубав ден и останете със здраве!